sem Friðriksson andsvari.
Herra forseti, ég þakka andsvarið og góða spurningu. Einfaldasvarið alls ekki. En jafn mikilvæg svo áhersla á að það þarf ekki að setja allt á hold frekar en ég gerir ráð fyrir að ríkisstjórnin hafa ætlað að gera með því að leggja þessa fjóla milljarða til þrátt fyrir að niðurstaðan væri ekki fengið. Það hefur ítrekað komið fram að hálfu öryrkjabandalagsins og annara hag aðila í málinu að það auðveldlega hægt að fara á stað með ákveðin verkefni sem allir eru sammála að þurfa að gera og þau skemma ekki fyrir stóru myndinni, króna móti króna skerðingu ágætis dæmi það. Þannig að þeim fjármunum sem að ríkisstjórnin ætlaði upphaflega verja, 4 milljörum, sem núna orðnir 2,9 milljarar, hefði sannarlega ekki verið varið til ónýtis þó tíminn hefði verið nýttur og komið til mótsvið en þess að þarna vissulega fólk sem búið að gríðarlega lengi. Og það hefur komið ítrekar fram, ég sit í velfæranefnd, ég hef hlustað á fulltrúa þessar aðila koma og segja að það muni alls ekki skaða stóru myndina þá fór ég sér stað með þetta og ég varpa nægilega spurninginni aftur ætluðu forsvarsmenn ríkisstjórnarinn með sínum 4 milljónum króna útgjöldum að ganga fram fyrir þetta þverpólitíska samstarf. Þetta snýst bara það að þetta gríðala stórt viðfangsefni vinnan í fullum gangi það ekkert verið að byrja á neinu nulli það verið að klára ákveðin atriði og þessum fjármunum hefði sannarlega verið hægt að verja vel. En ég árétta líka enn og aftur að rétt eins og ég tel að það vanti nákvæma niðurlustun og útskýringu á því og markmiðasetningu og árangursmælingu á þá fjármunu sem að á að verja í stóra og mikilvæga málaflokka, þá eðlilega vantar það líka að mann sjá að það sem gegnsæði því af hverju skorið niður þar sem skorið niður. Og þegar það gegnsæði vaknar, þá veltum maður öðrum hugmyndum.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttur þér annað þingmaður Suðvestur kjöndamissbyrjum.